Výpovede z nadčasov podalo podľa Lekárskeho odborového združenia približne 1000 lekárov. Aktuálne rokuje odborová tripartita. Predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, zablahoželal pápežovi Františkovi k jeho zajtrajším 88. narodeninám. Poslanci nemeckého spolkového snemu vyjadrili nedôveru kancelárovi Olafovi Scholzovi.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Výpovede lekárov z nadčasov sú podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského reakciou na mediálne vyjadrenia ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Rovnako tiež na prijatie legislatívy súvisiacej so zabezpečením dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorú minulý týždeň podpísal prezident Peter Pellegrini. Vysolajský si myslí, že výpovede lekárov budú pribúdať. Podľa jeho informácií už výpovede zo služieb podávajú aj sestry. Vysolajský to uviedol prednešným rokovaním odvetvovej tripartity na pôde rezortu zdravotníctva s tým, že aktuálne podalo výpovede z nadčasov približne 1000 lekárov.
Obávam sa, že toho bude viacej tých lekárov, ktorí by podali nadčasy. Teraz mám informáciu, že sa pridávajú už aj sestry, ktoré vypovedajú nadčasové hodiny. Zopakujem, že je to kríza, ktorá sa dá vyriešiť len tu za rokovacím stolom. Na dohodu potrebujete dvoch a preto nechápem, prečo pán minister robí takéto široké stretnutia s 9-10 účastníkmi.
Minister zdravotníctva verí, že výsledkom stretnutia bude dohoda na kompromise s lekárskym odborovým združením. To však žiadalo rokovanie v užšom formáte. Čo reálne hrozí pacientom, sa postupne dozvedáme z jednotlivých nemocníc. Napríklad Univerzitná nemocnica Bratislava k dnešku eviduje už 341 výpovedí lekárov z nočných a víkendových služieb. Služby v nemocnici sú tu zabezpečené do zajtra. Vo fakultnej Rooseveltovej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici odvolalo súhlas s prácou na čas spolu 216 lekárov. Potvrdila to hovorkyňa nemocnica Ružena Maťašeje s tým, že ide o lekárov, ktorí dali výpoveď z pracovného pomeru. Momentálne tam riešia zabezpečenie plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Asociácia na ochranu práv pacientov napriek tomu verí, že medzi vládou a lekárskym odborovým združením nakoniec dôjde k dohode a schválená legislatíva k zabezpečeniu dostupnej zdravotnej starostlivosti nebude použitá. Slovensko podá už piatu žiadosť o platbu z plánu obnovy v hodnote takmer 600 miliónov eur. Uviedol to dnes podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec. Po odpočítaní predbežného financovania ide o takmer 517 miliónov eur. Piata žiadosť o platbu má celkovo 21 milníkov a cieľov. Ide o reformy a investície do oblasti dopravy, adaptácie na zmenu klímy, zlepšovania dostupnosti a zvyšovania kvality vzdelávania, posilnenia vedy, výskumu a inovácií, zlepšovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, boja proti korupcii, digitalizácie a energetickej bezpečnosti. Z 21 milníkov a cieľov 5. žiadosti sa podľa Kmeca podarilo plnohodnotne splniť 20.
Ten zvyšný pôjde do tzv. Revízie plánu obnovy, ktorá prebehne v polovici januára budúceho roka. Tento milník sa týka výkupu pozemkov súkromných vlastníkov v národných parkoch. Tento cieľ sa nám z objektívnych príčin nepodarilo naplniť, to skonštatovala Európska komisia.
Po rokovaniach s Eurokomisiou sa podľa Kmeca dohodli na tom, že finančné prostriedky presunú na iné investičné ciele. To isté sa bude týkať ďalších milníkov a cieľov. Ide napríklad o dekarbonizáciu priemyslu či investície v US Steel. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko sa pre novelu zákona o ochrane prírody a krajiny obrátilo na ústavný súd. Požaduje najmä pozastavenie účinnosti legislatívy, ktorá má začať platiť od 1. januára 2025. Novela podľa poslankyne Tamary Štólovej oslabuje orgány ochrany prírody a vedie k systematickej likvidácii životného prostredia.
Za najväčší problém tejto novely považujeme zásadné obmedzenie práv verejnosti v konaniach podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V nich sa rozhoduje napríklad o výstavbe v chránených územiach, o ťažbe dreva, o výruboch v mestách, ale napríklad aj o ťažbe nerastných surovín. Verejnosť vďaka tejto novele prichádza o právo odvolať sa o právo podať správnu žalobu. Stráca tiež možnosť byť informovaná, predkladať pripomienky či analýzy.
Tieto práva podľa Štolovej ľuďom garantuje ústava a Áhurský dohovor. Poslankyňa taktiež pripomína, že zákon povoľuje aj jazdu motorovými vozidlami na územiach s druhým stupňom ochrany prírody. Novela má podľa Štolovej paralizovať aj prácu dobrovoľnej stráže prírody. Novelou sa podľa jej predkladateľov majú odstrániť neprimerane prísne a obmedzujúce zákazy pre obyvateľov, odbremeniť orgány štátnej správy od zbytočnej administratívnej záťaže, ako aj posilniť práva vlastníkov nehnuteľností v chránených územiach. Univerzitná nemocnica svätého Michala v Bratislave, ktorá patrí pod ministerstvo vnútra, otvorila dnes aj za účasti šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka Centrum excelentnosti v neuromoduláciách nervového systému. Určené je pre pacientov s epilepsiou, Parkinsonovou chorobou či chronickými bolestiami. Hovorí prednosta neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice svätého Michala Robert Iléš.
My otvárame Centrum excelentnosti pre všetkých pacientov v Slovenskej republike tak, aby mali možnosť prísť a bola im poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť pod jednou strechou.
Do budúcna majú podľa riaditeľa nemocnice svätého Michala Ladislava Kuželu naplánovanú spoluprácu aj v rámci Národného ústavu detských chorôb na detských pacientov. Centra excelentnosti podľa neho spájajú klinické služby, medicínsky výskum a profesionálny tréning. Sú vybavené najmodernejšími technológiami. Otvorenie centra ocenil aj minister Šutaj Eštok.
Pretože sa nám dnes podarilo urobiť dôležitý krok aj v rámci naplnenia programového vyhlásenia vlády, kedy sme si povedali, že chceme budovať z nemocnice svätého Michala nemocnicu po vzore vojenskej nemocnice v Prahe, že chceme tvoriť centra excelentnosti a dnes sme na začiatku toho jedného. To dokazuje, že pacienti a lekári a najmä odborníci sú pre nás na ministerstve vnútra na prvom mieste.
V centre excelentnosti v nemocnici svätého Michala už zrealizovali unikátny zákrok. Novou metódou operovali pacienta s ťažko poškodenou miechou.
Krátko z domova.
Vojaci v prípade nasadenia mimo Slovenska dostanú o 10 dní dovolenky viac. Zvýši sa im aj hodnostný plat a zmení sa spôsob vyplácania príspevkov. Po novom bude armáda môcť strážiť dôležité objekty a pri ich ochrane použiť donucovacie prostriedky. Vyplýva to z vládnej novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Národná rada ju schválila minulý útorok. Správa CIEŽ Žilinského samosprávneho kraja kúpila 5 nových univerzálnych vozidiel za vyše 2 milióny eur. Dnes závode Turiec oficiálne odovzdali univerzálne vozidlá, ktoré budú celoročne prispievať k zlepšeniu kvality a efektívnosti údržby krajských ciest. Zákaz prevádzkovania herní a kasín bude v Púchove platiť plošne na celom území mesta. Herne a kasína nebude možné umiestňovať ani na miestach, kde ich je podľa zákona možné umiestniť. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil policajta zo znásilnenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová. Upozornil na to portál TVNoviny.sk, podľa ktorého mal policajt Trnave po vianočnom večierku znásilniť svoju kolegyňu.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, blahoželá pápežovi Františkovi k jeho 88. narodeninám, ktoré oslávi zajtra. V mene konferencie biskupov Slovenska mu praje k narodeninám najmä zdravie a všetky potrebné milosti, ktorými ho nebeský otec chce obdariť.
Vaša svetosť, spolu s biskupmi a veriacimi Slovenska vám vyprosujeme požehnanie pre nenahraditeľnú službu, ktorú vykonávate nielen pre cirkev, ale aj pre celý svet. Nech vás Božia Matka chráni a Duch Svätý je aj naďalej vašim kompasom v rozbúrených vodách, v ktorých sa ľudská rodina nachádza. Ďakujeme Bohu za príklad vášho života, ktorým všetkých pozývate kráčať po ceste každodennej svetosti. S hlbokou vďačnosťou vnímame blížiaci sa jubilejný rok 2025. Prajeme si, aby pre vás osobne, Svätý Otče, ako aj pre každého človeka, ktorý úprimne hľadá Pána, bol rokom nádeje a vnútorné obrátenie sa k Bohu a k blížnemu. Uistujeme vás, že spolu s vami chceme ohlasovať svetu zmrtvých stalého Krista a prispievať k jednote tam, kde vládne rozdelenie. Želám vám požehnané sviatky narodenia Pána, a uistujem vás o svojej synovskej oddanosti.
Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave oslavil v sobotu 14. decembra 30. výročie erigovania tohto rádu na Slovensku. Pri tejto príležitosti celebroval svetú omšu v kostole Najsvetejšieho Spasiteľa bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, informuje Ľudovít Malík.
Svetský rád bosých karmelitánov, spoločenstvo svätého Jána z Kríža, bol slávnostne erigovaný 14. decembra 1994 v jezuitskom kostole v Bratislave a práve na tomto mieste si jeho členovia pripomenuli svätou omšou toto výročie, hovorí duchovný asistent rádu bosý karmelitán Dušan Hricko.
Bola to vlastne iniciatíva v prvom rade aj od ľudí, lebo oni si túžili niečo žiť karmelom alebo vôbec tou karmelitánskou spiritualitou na Slovensku. A oni potom prišli, začali sa kontaktovať, či to už s bratmi z Rakúska alebo z Čiech alebo z Polska. A oni potom začali prichádzať vlastne a mali takú určitú formáciu.
Svetský rád bosých karmelitánov sa v priebehu rokov rozvinul do bohatej duchovnej rodiny a dnes je prítomný okrem Bratislavy aj v Košiciach, v Nitre a Detve. Jeho členovia ďakovali svätou omšou, ktorú celebroval biskup Jozef Haľko a ktorý v homí hovoril o kríži.
Nemôže vytrvať také dielo, ktorého súčasťou by nebol dotyk s ranami toho sveta, v ktorom žijeme. Tá pointa nastáva vtedy, tá bodka významová nastáva vtedy, keď nesieme kríž so susedkou, s príbuzným, s kolegom, so spolužiakom.
Členovia Svetského rádu bosých karmelitánov sa vo svojom živote inšpirujú spiritualitou tereziánskeho karmelu. A čo inšpirovalo ku vstupu do rádu aj jednu zo zakladateliek, pani Margitu Libantovú?
Prozreteľnosť Božia pracovala so mňou. Fascinovalo ma to. Také akože kontemplovať Boha.
Do rádu môže vstúpiť katolík vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý sa usiluje o skutočný kresťanský život a túži žiť zasvetený život vo svete.
Občianske združenie Proti prúdu, vydavateľ časopisu Notabene, prišiel s vianočnou kampaňou Sadnime si ako ľudia. Kampaň otvára tému samoty, odsudzenia a bariér, s ktorými sa ľudia bezdomová dennodenne stretávajú. Aktuálne je na celom Slovensku približne 320 predajcov Notabene. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Hlavnou myšlienkou kampane Sadnime si ako ľudia je ukázať, že za každým predajcom časopisu Nota Bene stojí človek so svojím príbehom, záujmami, túžbami a snahou začať od znova. Viac dodávaní na Beňová, riaditeľka občianskeho združenia Proti prúdu.
Cieľom tejto kampane je poukázať na to, že si môžeme vlastne sadnúť ako ľudia vtedy, keď sa spoznáme. A práve predaj Nota Bene je taká tá vec, ktorá to umožňuje, ktorá umožňuje ľuďom bezdomová, aby okrem toho, že si vďaka predaju Nota Bene môžu zabezpečiť nejaké základné životné potreby a nejaké financie, tak aby vlastne sa vedeli aj nakontaktovať s ľuďmi, aby sa vedeli vytvoriť okolo seba takú sociálnu sieť.
Práve na dôležitosť vzťahov a kontaktov pri ukončovaní bezdomovectva chce organizácia Proti prúdu v tohto ročnej kampani poukázať. Jedna z predajkyň je aj pani Eva, ktorá predáva časopis Nota Bene už od roku 2001 a tiež sa zapojila do kampane Sadnime si ako ľudia.
Táto akcia dobre slúži, že pre tú zverejnenie pre tých predajcov, niektorí to ozaj potrebujú súrne. Ja už to tak nemám vážne, ale sú, ktorí sú ozaj na to odkázaní a som rada za takéto aktivity.
Príspevky od darcov pomôžu tiež zabezpečiť ľuďom bez domova každodennú odbornú pomoc a ukončiť bezdomovectvo v prenajatých bytoch s podporou. Uzatvára Nina Beňová.
A preto vlastne my Proti prúdu Notabene máme aj program bývania, kde sprostredkováme nájomné byty za znížené nájomné práve pre našich predajcov a naši predajci vlastne vďaka tomu viacerí už našli domov.
Časopis Notabene už 23 rokov pomáha stovkám ľudí bez domova dostať sa z ulice. Predaj časopisu im umožňuje postarať sa o svoje najnutnejšie potreby, ale hlavne im dáva neoceniteľný pocit, že v tom nie sú sami.
Vo farnosti Ducha svätého Levice Rybníky mali možnosť veriaci z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia zažiť pravú atmosféru živého Betlehema, ktorú si pre nich pripravili deti spolu s učiteľkami z katolíckej spojenej školy svätého Vincenta de Paul v Leviciach. Nechýbali ani vianočné trhy, ktorých výťažok poputuje na dobročinné účely. V Leviciach nahrávala Mária Švecová.
Katolícka spojená škola svätého Vincenta de Paul v Leviciach má vo svojej pôsobnosti materskú a základnú školu, ako aj gymnázium. S myšlienkou zorganizovania detského živého Betlehema vyšli pani učiteľky z materskej školy ešte vlani, kedy sa živý Betlehem uskutočnil v areáli farského pastoračného centra po prvý krát. Dialo sa tak z príležitosti 800. výročia od vzniku prvých jasličiek. Detský živý Betlehem obohatil aj prítomnosť živých ovečiek a v najbližšom okolí je zatiaľ ojedinelý. Jeho súčasťou boli aj vianočné trhy, ktorých výťažok poputuje na dobročinné účely. Viac už organizátorky podujatia Nikol Breznaj a Veronika Holečková.
Minulý rok sme vlastne mali určené, že tento výťažok pôjde pre občianske združenie Femina. A tento rok sme sa rozhodli využiť to na komunitné účely, na vybavenie fary.
Robili sme si taký prieskum, že či v blízkom okolí ešte nikto robí takýto živý Betlehem z detí. Jedine naša materská škola so základnou školou robí takýto živý Betlehem s deťmi, inde robia len s dospelými ľuďmi. To sme jedineční.
O hudobný sprievod sa postaral farský detský spevácky súbor Solideo a hovoreným slovom v roli koledníkov prispeli školáci z folklórneho súboru Radostníček. Na podujatie zavietali nielen veriaci z farnosti, ale aj široká verejnosť, hovorí kaplan farnosti Levice Rybníky Lukáš Líška.
Živý Betlehem si myslím, že je tiež takým podom v tom adventnom čase, ako sa môžeme trošku možno pripraviť na sviatky narodenia Pána tým, že budeme si pripomínať tú betlehemskú scénu. Tie deti tak na vlastnej koži doslova prežijú a zároveň ako farnosť ľudia spoločne stretneme, sme boli spolu, vytvorili spoločenstvo, lebo tak cirkev není prežívanie viery individuálnej, ale naozaj spoločne. Takže myslím, že to je také dôležité, že aj v tomto čase spolu stretnúť byť tu. A možno prídu aj ľudia, ktorí tu možno nikdy neboli a môžeme mať takú dobrú skúsenosť práve s cirkvou.
Návštevu Korziky ukončil pápež František stretnutím s francúzskym prezidentom na letisku Napoleon Bonaparte. Emmanuel Macron poďakoval svätému otcovi, že prišiel na Korziku. Podľa neho to odzrkadľuje jeho osobnosť, ktorá hľadá dialog. Svätý otec poznamenal, že bol svedkom radosti Korzičanov, ktorí boli veľmi hrdí, že mohli privítať pápeža. Macron ďakoval svätému otcovi, daroval svätému otcovi veľkú knihu venovanú katedrále Notre Dame, ktorá bola nedávno obnovená po ničivom požiari v roku 2019. Pápež mu daroval medaily svojho pontifikátu a dokumenty zo svojho magistéria. Konkrétne odovzdal kópiu exhortácie Evangelii Gaudium a ukázal stránku, kde je citované odporúčanie svätého Tomáša Mora, často opakované pápežom, aby človek nikdy nestratil zmysel pre humor.
Zahraničné spravodajstvo.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár informoval v rámci zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli o schválení predĺženia výnimky na vývoz ropných produktov vyrobených z ruskej ropy do Českej republiky o 6 mesiacov. Dostupné informácie k téme nahral Ondrej Rosík.
Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára toto rozhodnutie dnes definitívne podporili šéfovia diplomacií všetkých členských štátov Európskej únie v rámci 15. sankčného balíka voči Rusku, ktorý únia prijala v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Predtým sa touto otázkou zaoberali veľvyslanci členských krajín pri EÚ. Podľa Blanára je predĺženie výnimky dôležité pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v súvislosti s vývozom do Česka, ale aj s dostupnosťou nafty pre odber na Ukrajine. Nasledujúceho pol roka to podľa Blanára umožní Slovnaftu realizovať technologické zmeny a finalizovať opatrenia potrebné na diverzifikáciu zdrojov. Sankčná výnimka rovnako podľa neho pomôže udržať stabilitu cien na trhu s palivami v strednej Európe a zaistí ich dostupnosť. Predĺženie výnimky na vývoz ropných produktov spracovaných z ruskej ropy do Česka bolo schválené vlani v decembri s platnosťou do 5. decembra 2024. Dnešným rozhodnutím ministri členských štátov EÚ odsúhlasili predĺženie tejto výnimky o 6 mesiacov. Spomínané prijaté nové opatrenia 15. sankčného zoznamu balíka voči Rusku sú navrhnuté tak, aby riešili doterajšie obchádzanie sankcií EÚ prostredníctvom tzv. Ruskej tieňovej flotily tankerov a tiež aby oslabili ruský vojenský a priemyselný komplex. Diplomati sa dohodli na balíku 84 nových zápisov na sankčný zoznam. Únia potrestala vojenskú jednotku zodpovednú za útok na detskú nemocnicu Ochmadit v Kieve, vysokých manažérov popredných ruských spoločností v energetickom sektore, jednotlivcov zodpovedných za deportáciu detí, propagandu a obchádzanie sankcií, ako aj dvoch vysokých predstaviteľov KLDR. Pokiaľ ide o podniky, EÚ sa zamerala na ruské zbrojovky a námorné spoločnosti zodpovedné za prepravu ropy a ropných produktov, ktoré ruskej vláde poskytujú dôležité príjmy. Na zozname sa ocitol aj chemický závod či civilná ruská letecká spoločnosť logisticky podporujúca ruskú armádu. EÚ prvýkrát uvalila sankcie aj voči rôznym čínskym aktérom dodávajúcim Rusku súčiastky dronov a mikroelektronické súčiastky.
Situácia v Sýrii po páde prezidenta Bašara Asada vyvoláva obavy nielen u miestnych, ale aj u svetového spoločenstva. Izrael tvrdí, že nemá žiaden záujem na konflikte v tomto regióne. Zároveň tu však vykonáva vojenské aktivity. Diplomatické styky už v Sýrii nadviazala OSN a avizovalo ich aj Francúzsko. Sumár k téme nahrala Lucia Pálešová.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera vyhlásil, že prediskutoval situáciu v Sýrii s budúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom a v ich vzájomnom rozhovore potvrdil mierové zámery Izraela v regióne. Podľa Netanyahu a politiku Izraela voči tejto krajine nastavia podľa aktuálnej situácie. Benjamin Netanyahu však o Sýrii hovoril ako o dlhoročnom, aktívne nepriateľskom štáte, ktorý opakovane napadol Izrael. Umožnil tiež podľa neho Iránu vyzbrojovať Hizbalách cez svoje územie a preto podnikajú sled intenzívnych krokov. Izrael aj dnes ráno zasiahol vojenské objekty v sýrskom pobrežnom meste Tartus. Izraelské vojenské lietadlá tu zaútočili na rozsiahlu skupinu terčov, vrátane jednotiek protivzdušnej obrany a skladov rakiet typu Zemzem. Izraelská vláda včera schválila aj plán na zvýšenie počtu obyvateľov v Golanských výšinách, pričom trvá na tom, že po obsadení nárazníkovej zóny, ktorá je pod dohľadom OSN, nemá v úmysle konfrontovať Sýriu. Izraelský plán je však podľa tureckého ministerstva zahraničných vecí snahou Izraela o rozšírenie svojich hraníc. Ahmad Shara, známy aj ako Abu Muhammad Javlani, ktorého organizácia pre oslobodenie Levanty zvrhla Asadovu vládu, sa medzitým stretol s osobitným veľvyslancom OSN pre Sýriu, Gajerom Piedršenom v Damasku. Katarská televízia Al Jazeera uviedla, že diskutoval s veľvyslancom OSN o potrebe zjednotiť a obnoviť Sýriu. Podľa lídra nového mocenského centra v krajine si zmeny, ktoré sa udiali na politickej scéne, vyžadujú aktualizáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z roku 2015 týkajúcej sa Sýrie tak, aby zohľadňovala novú realitu. Shara zdôraznil, že je nevyhnutné vytvoriť bezpečné podmienky pre návrat sýrskych utečencov a poskytnúť im potrebné ekonomické a politické zázemie. Organizácia pre oslobodenie Levanty a jej spojenci po dobití Damasku momentálne pracujú na obnovení bezpečnosti a začatí politickej transformácie. Zároveň sa snažia upokojiť verejnosť, ktorá je paralizovaná pádom režimu a znepokojená džihadistami medzi povstalcami. Aj predstavitelia francúzskej diplomácie plánujú zajtra vycestovať do sýrskeho Damasku a obnoviť vzťahy po páde prezidenta Asada.
Krátko zo sveta.
Poslanci nemeckého spolkového snemu dnes popoludní vyjadrili nedôveru kancelárovi Olafovi Scholzovi zo sociálno-demokratickej strany Nemecka. Kancelárovi vyjadrilo dôveru iba 207 poslancov, 733 členom parlamente. Scholz viedol od novembra menšinovú vládu. Koaličné strany sa už s opozíciou dohodli na termíne predčasných volieb, ktoré by sa mali konať 23. februára. Európska komisia predložila decembrový balík rozhodnutí o porušení právnych predpisov EÚ a oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré porušili spoločnú legislatívu. V oblasti životného prostredia Eurokomisia zažalovala Slovensko na súdnom dvore EÚ za nedostatočné čistenie komunálnych odpadových vôd. Súdny prípad sa týka 25 miest na Slovensku. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly obsadili dedinu Jelizavetivka v ukrajinskej Donetskej oblasti. Rusko tiež tvrdí, že sa jeho silám darí postupovať aj v Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vtrhli ukrajinské jednotky. V tejto oblasti podľa ukrajinského velenia zahynulo počas uplynulého víkendu najmenej 30 severokorejských vojakov. Približne 20 ľudí zahynulo pri izraelskom útoku na budovu bývalej školy v Khan Yunise na juhu pásma Gazy. Oznámila to dnes palestínska tlačová agentúra Wafa s tým, že medzi obeťami boli údajne aj deti. Podľa izraelskej armády bol útok zameraný na veliteľské a riadiace centrum teroristov z Hamasu. Juhokorejský ústavný súd začal dnes konanie o odvolaní prezidenta Jung Song-kyola za jeho neúspešný pokus o vyhlásenie stanného práva. Súd tiež oznámil, že prvé prípravné pojednávanie sa uskutoční 27. decembra. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov uspela aj v druhom prípravnom stretnutí pred juniorským šampionátom v Kanade. Včera Monctone zdolala nemeckých rovesníkov 4-1. Prvý duel s rovnakým superom sa skončil 3-1. Mladých Slovákov čaká najbližšie 20. decembra prípravný duel s Fínskom. Slovenské hokejistky suverene postúpili do záverečného kola kvalifikácie zimných olympijských hier. Na domácom turnaji 3. kola v Piešťanoch zdolali včera v záverečnom zápase Slovinsko vysoko 14-0. Slovenky prešli turnajom suverene, keď porazili Kazachstan 8-1 a Island 15-1. Najproduktívnejšou hráčkou turnaja bola Nela Lopušanová, ktorá nazbierala v troch dueloch až 18 bodov za 11 gólov a 7 asistencií. Vo februári čakajú Slovenky v nemeckom Bremerhavene súboje s Maďarkami, Rakúšankami a domácimi Nemkami. Florbalisti Fínska získali svoj 5. titul majstrov sveta. Vo včerajšom finále šampionátu Malmö vyhrali v severorskom derby nad domácim Švédskom 5-4 po predĺžení, hoci prehrávali už o 4 góly. Bronzy vybojovali českí florbalisti. V súboji o 3. miesto si poradili s Lotyšmi hladko 8-2. Slovensko skončilo po prehre so Švajčiarskom 3-6 na 6. mieste, čo je historicky najlepšie umiestnenie na majstrovstvách sveta. Progres slovenského tímu vyzdvihol po zápase so Švajčiarmi tréner Radomír Mrázek.
To najhodnotnejšie v tom zápase bylo to, že sme vlastne udrželi v aktívnej obrane. Udali sme tam samozrejme sice pár chyb, ale byli sme schopní držať balón, sice ne úplne v tlaku, ale snažili sme sa proste tvořiť za každou cenu. Ten záver už nám nevyšiel úplne tak, jak bychom si predstavovali. Už tam boli trošičku emoce, už tam trošku chybila chladná hlava, ale když bych to zhodnotil, ne řekneme sportovne, tak ono asi najhodnotnejšie na tady tom utkání bylo to, že když do toho dáte srdce, do toho utkání, tak ste vlastne vyhráli.
Hokejisti Prešova triumfovali vo včerajšom zápase 22. kola Slovenskej hokejovej ligy nad Trnavou 3-1 a udržali si štvorbodový náskok na čele tabuľky. Druhé miesto patrí Žiaru, ktorý vyhral v Topolčanoch 4-3 a svoju víťaznú sériu natiahol už na 7 stretnutí. Domáci prehrali po 5 triumfoch. Posledný je stále Trebišov, ktorý prehral 5. krát v sérii po prestrelke v Dubnici 5-7. Najlepšou slovenskou judistkou roka 2024 v absolútnej kategórii sa stala Patrícia Tománková. Najlepším v kategórii dospelých je olympionik Marius Fízel. Pre slovenské judo bol rok 2024 podľa počtu medailí najúspešnejším v ére samostatnosti.
Počasie.
Zatiaľ to podľa meteorológa Petra Jurčoviča stále nevyzerá na typické zimné počasie.
Zajtra to vyzerá tak, že stále budeme v prevládajúcom západnom až severozápadnom prúdení, čo znamená, že stále aj ten silná vichrica na horách stále bude, tie nárazy vetra tam môžu byť stále až tak niekde na hranici tých 100 km za hodinu. A sem tam budú zrážky, ale keďže v nočných hodinách by mala byť teplota väčšinou nad nulou, na juhu to môže byť 5 až 8 stupňov nočná teplota, to normálne nebýva v zime ani cez deň, ani ešte v noci. A potom v horských dolinách tak do minus 2. No. Takže v útorok cez deň do 12 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Náš program však pokračuje ďalej. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reláciu Gaučing. Dozviete sa v nej, že mladí ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu uplatniť napríklad aj v divadle z pasáže. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný adventný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.